Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяўчаты з Пусі-Райт атрымалі па 2 гады калоніі. Праваабаронцу Таццяну Равяку ў КДБ дапытваў чалавек з двума прозвішчамі. Былы старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч прызначаны памочнікам прэзідэнта. Кандыдатаў дэпутата атрымалі для выступаў і дэбатаў 5 хвілін у запісе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд у Маскве пакараў сёння 2 гадамі калоніі трох удзельніц гурту «Пусі-Райт», якіх вінавацяць у хуліганстве за так званы панк-малебен «Багародзіца Пуціна прагані» у маскоўскім храме Хрыста з Баўцы. Вырак Надзеі Талаконнікавай, Марыі Алёхінай і Кацярыне Самуцэвіч агучыла суддзя Марына Сырава.
Суд прыгаварыў. Признать Толоконникову Надежду Андреевну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Незадоўга да абвяшчэння выраку да будынку суду прыйшлі грамадзянскія актывісты і дзеячы культуры, каб падтрымаць удзельніц «Пусі-Райт». Як паведамляюць абаронцы абвінавачаных, 17 жніўня акцыі салідарнасці праходзяць больш, чым у 40 гарадах свету. Раней міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала Талаконнікаву, Алёхіну і Самуцэвіч вязнямі сумлення. Падрабязнасці адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. Сёння ў Варшаве патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл з аднаго боку ды арцыбіскуп Юзеф Міхалік адымя каталіцкага касцёлу Польшчы падпісалі дакумент з заклікам да палякаў і расейцаў прымірыцца і дараваць адзін аднаму гістарычныя крыўды. Прабачэнне, зразумела, не азначае забыцця, але азначае адрачэнне ад помсты і нянавісці ўдзелу па будове згоды і братэрства між людзьмі, нашымі нацыямі і краінамі, што складае падставу мірнай будучыні. Гаворыцца ў сумеснай заяве. Візіт патрыярха Кірыла, які працягнецца да 19 жніўня, з'яўляецца гістарычна першым візітам кіраўніка Расійскай праваслаўнай царквы ў Польшчу. У Сырыі сёння здарыліся сутыкненні паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі паблізу асноўнага лётнішча ў Дамаску. Сілы, верныя прэзідэнту Башару Асаду, абстралялі паўднёвыя раёны сырыйскай сталіцы. Былі таксама абстраляныя пазіцыі паўстанцаў у паўночнай частцы гораду Алепа. Таксама сёння міністр замежных спраў Францыі Леран Фабіус ізноў заклікаў Башара Асада сысці ў адстаўку. У інтэрв'ю агенцтву Франс Прэс ён адзначыў, што ў бліжэйшы час яшчэ некалькі прадстаўнікоў дзейнага рэжыму пяройдуць на бок апазіцыі. Паводле актывістаў, учора па ўсёй краіне ахвярамі гвалту сталі 180 чалавек, у асноўным мірныя жыхары. У горадзе Катана, які размешчаны на паўднёвым захадзе ад Дамаску, былі знойдзеныя целы 65 чалавек. Незалежныя крыніцы, аднак, гэтую інфармацыю пакуль не пацвярджаюць. Напярэдадні Рада бяспека прыняла рашэнне адклікаць накіраваную ў Сырыю вясною групу няўзброеных міжнародных назіральнікаў. Пячэрскі раёны суд Кіева сёння асудзіў былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнку да 2 гадоў абмежавання волі паводле абвінавачання ў службовай нядбайнасці пры расследаванні справы аб атручванні Віктара Ющэнкі ў 2004 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.